Адказнасць за фінансаванне каталіцкіх вышэйшых навучальных установаў у штаце Філадельфія ў ЗША ўзяў на сябе спецыяльны прыватны фонд, які стварылі свецкія вернікі, паведамляе сённяшняя люсерваторыя Романо. Гэта рашэнне ўжо было названа гістарычным у сувязі з тым, што зараз сістэма каталіцкай адукацыі ў гэтай краіне перажывае цяжкасці, звязаныя з невялікім фінансаваннем і павелічэннем коштаў. З мэтай эфектыўнага бізнес-кіравання гэтай сферай свецкія вернікі, бізнесмены і эканамісты стварылі спецыяльны фонд Faith in Future Foundation. З яго дапамогай яны будуць збіраць сродкі, неабходныя для эфектыўнай працы 17 вышэйшых навучальных устаноў і 4 прафесійных, у якіх навучаецца каля 15 тысяч студэнтаў. Паводле стваральнікаў фонда існуе патрэба ў падтрымцы і дапамозе з боку прыватных асобаў, а таксама грамадства, у збору сродкаў для таго, каб паменшаць кошты каталіцкай адукацыі. Фонд Faith in Future Foundation заахвочвае грамадзян штата ахвяраваць грошы на гэту важную для будучыні ўсяго грамадства сферу.